Ūdens ir viens no svarīgākajiem resursiem pasaulē, kas nodrošina jebkura auga un dzīves būtnes organisma procesu norises. Kvalitatīva dzeramā ūdens pieejamība Latvijā pat labam nav problēma, bet pasaulē šis resurs pakāpeniski samazinās. Uzlabojot ūdens lietošanas paradumus, ir iespējams ietaupīt gan ūdens resursu, gan elektroenerģiju. Pilošs ūdens jaucējkrāns mēnesī var lieki patērēt līdz pat 90 litriem ūdens. Ar šādu ūdens daudzumu pietiek, lai vienu reizi ieietu vannā vai diviem dušas apmeklējumiem. Vienas minūtes laikā pa standarta ūdens jaucējkrānu iztek vidēji 10 līdz 12 litru ūdens. Aprīkojot ūdens jaucējkrānus un dušas klausules ar ūdeni taupošām ierīcēm, aerātoriem, ūdens patēriņu iespējams samazināt līdz 50%. Aerātorā ūdens tiek sajaukts ar gaisu, tādējādi ūdens strūklas spiediens šķietami nemainās un mazgāšanas efektivitāte saglabājas. Aerators mēdz būt jau uzreiz iebūvēts jaucējkrānā, vai arī to var iegādāties atsevišķi un uzskrūvēt krānam.